Takže já bych dnes se chtěl s váma sdílet o kříži. Přečetl bych na úvod verš z Matouše 10:38. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Taková archaická věta, že jo, kterou člověk slyšel už mnohokrát, ale představte si, že byste ji slyšeli ušima tehdejších Židů a tehdejších Římanů, kteří byli na tom kříži mordováni, likvidováni. A jsem přesvědčen, že kdyby ta věta byla přeložena ne doslova, ale dynamicky do naší doby, tak by tam třeba bylo, kdo nestojí pod oprátkou, kdo nepřichází před popravčí četu, kdo denně nevkládá svoji hlavu pod gilotínu a podobně. To jsou dnešní nástroje popravčí. Takže Žid té doby, nebo i křesťan té doby vlastně slyšel, kdo denně nejde na smrt, voják by slyšel, kdo nestojí před tou popravčí četou, pilot stíhacího letectva by slyšel, kdo denně nenalétá nad Berlín, kde může být sestřelen, není mě hoden. Jinými slovy, kdo neobětuje svůj život na každý den pro mě, kdo není ochoten ztratit svůj život a všechno, co má, každý den pro mě, není mě hoden. To je naprosto radikální slovo, který nelze vzít zpět. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Takže tady se vlastně mluví o popravčím nástroji, velice bolestivém, potupném, který jsme vedeni k tomu, abychom na každý den následovali. Co vlastně znamenal kříž pro Židy té doby? Galackým 3:13 se říká, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Jak tomu rozumět? Trošku nám to blíže popisuje pisatel listu Židům v 13. kapitole 12. verši. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Výjdeme tedy s ním za hradby, nesouc se jeho potupu. Ta poprava křížem znamenala, že ten člověk byl veřejně odsouzen a ostuzen. Potom ten kříž musel vzít na svá ramena, jak to vidíme u Pána Ježíše, a musel s tím křížem jít cestou potupy, kde na něj lidé plivali, kde mu nadávali, kde se veřejně mu posmívali, že někteří plivali, někteří říkali, podívejte se, tvrdí, že je Bůh a tady jde vlastně na kříž. A někteří, když viděli tu hrůzu, tak nad ním dokonce plakali a naříkali. Ale on říká, neplačte nade mnou, plačte nad sebou. Jestliže máme nést svůj kříž na každý den, tak na každý den před lidmi neseme svoji hanbu, svoji potupu. Křesťany po celá staletí považovali za zločince, za nepřátele společnosti, za tvrdošíné rouhače. A pro křesťany té doby to bylo velmi srozumitelné. Když bylo pronásledování první církve, tak vlastně ten římský císař věřil, že je Bůh. A proto toužil být uctíván. Ale byla tady skupina křesťanů, která byla považována za ateisty, kteří ho neuctívali. Kteří vlastně řekli, Ježíš je pán. A toto nebylo snadné říct. Kyrios, to si k císař přivlastnil. A proto je napsáno, není možné to říct než v Duchu svatém. Je to jeden z pohledů na tento verš. My to vyslovíme, ale říct to ze srdce a jasně, když je člověku o život, tak tomu člověk potřebuje sílu Ducha svatého. Když Pán Ježíš nesl fyzicky kříž na Golgotu, tak vidíte, že ho neunesl. Byl tak těžký, že ho musel nést Šimon. A proto duchovně, když máme nést kříž, nést veřejně potupu, pohanu, a jak říká pisatel, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt jako ovce, tak k tomu potřebuje naprosto nutně moc Ducha Svatého. Nikdo z nás nedokáže nést kříž z vlastní síly. I v tom fyzickém obraze je vidět, že to nezvládl ani Boží syn. A když se rozhodoval pro kříž, tak musel přijít anděl a posilovat ho. Ale Bůh nám poslal svého ducha. My někdy mluvíme o Duchu Svatém jako ten, kdo uděluje duchovní dary, kdo dává poznání, kdo dává moudrost, kdo povznese, poveselí. Ano, bezesporu. Ale ta základní úloha, kterou potřebujeme z moci Ducha Svatého, je, abychom mohli nést kříž. To není přívěšek, který máme na krku. To je nutný atribut, který znovu bude. A křesťané ve všech těch dobách, když stáli na Božím slovu, tak byli považováni za zločince, za ty, kteří ohrožují ostatní. Mě to Pán Bůh ukázal v jednu chvíli, když jsem byl v Indii, tak jsem tam vlastně převáděl technologie výroby léčiv a v tou dobou jsem dělal zkoušku z církevní historie. A protože jsem vlastně neměl čas studovat, že jo, měl jsem jednak už malé dítě, studoval jsem dálkově, do toho jsem chodil do zaměstnání, tak já jsem si vždycky po nocích, když ostatní spali, tak jsem si vypisoval prostě věci na kartičky a mezi tím, když jsem pracoval, tak aby, protože jsem neměl čas, tak jsem neustále memoroval a odříkával jsem si letopočty a různé věci, protože jsem neměl šanci to dělat při zaměstnání, tak jsem potřeboval určitý systém si najít. A ti dělníci v té fabrice vyráběli škrobový hydrogel. Oni to neuměli, to se nejdřív musí dělat disperze zastudená a pak zahřát. A jim se to nepovedlo. A oni viděli, že drmolím nějaké letopočty, nerozuměli mi, to bylo v češtině, a mysleli si, že zaříkávám ten proces ke špatným bohům. A šli si na mě stěžovat, až za mým vedoucím, že určitě neuctívám ty pravé bohy, protože jinak by ten škrob samozřejmě už šlo uvařit. Co to ukazuje? My žijeme ve společnosti, která je víceméně ateistická. Ta doba skončí. Ale lidé ve všech dobách věřili božstvům, obětovali démonům a věřili, že nějaký Bůh je. A ti křesťané tou dobou byli považováni za ateisty, protože neuctívali celý ten polygon, polyteismus těch římských bohů a bůžků. A protože ti císaři chtěli, aby ta říše fungovala, tak chtěli, aby ti křesťané uctívali správně, protože jinak ta společnost nefunguje. A tak ti první apologeti říkali, rozvolní se Nil a už říkáte, hoďte křesťany lvům. A obhajovali, že to nejsou žádní ateisté, že řádně platí daně, že poslouchají autority, že respektují zákony, ale že nemohou ctít člověka jako Boha. V každé společnosti, v každých dobách bylo pronásledování křesťanů postaveno na stejném principu. Vy musíte dělat to a to, aby my jsme se měli dobře, aby celá společnost, když to trošku přenesu do dnešní doby, vy nesmíte jíst hovězí, aby my jsme se neuškvařili na této zemi. Vy si musíte dát injekci, aby my jsme byli zdraví. Vždycky tento princip tady je. A když přijdete s nějakou odbornou studií, která by to zpochybnila, tak to musí být odstraněno, smazáno a diskvalifikováno. Je to určitá podoba. Ale vždycky pro následování křesťanů bylo, že jejich chování ohrožovalo ostatní. Klasický liberalismus říká, jednej jak chceš. Ale každá přicházející totalita říká, ty musíš dělat to, co my chceme, protože z toho všichni máme užitek. Do určité míry to může být pravda, Ale ti apologeti vysvětlovali, proč to není pravda. Proč, když se křesťané modlí, tak to není, že se pak rozvolní Nil, že nás napadne nepřítel, ale dokazovali, proč to tak není. A vždycky byli pronásledováni, protože to bořilo tu totalitu tehdejší doby. A ten kříž spočíval v tom, že ti křesťané se tomu nepodřídili a věřili, že musí ctít Boha. Přichází určitá doba, kdy křesťan uvažuje, kde ještě může ustoupit. A samozřejmě člověk nemůže být fanatik a musí mu jít o spasení lidí kolem sebe. Tam, kde člověk může ustoupit, i třeba na vlastní riziko a nebezpečí, proč ne, máme věčný život. Ale tam, kde pak půjde o Kristovo božství, kde půjde o zachování víry, tak tam člověk nese ten kříž. V těch posledních 30 letech, co žijeme, tak si těžko dokážeme představit, co je to nesení kříže. Ale věřím, že společnost, v které žijeme, nebude ateistická a není a bude zpět k něčemu takovému. A člověk musí být plný Ducha Svatého a musí mít sílu, aby ten kříž nesl. Podívám se trošku na paradoxy a bláznovu zvěst kříže. 1. Korinským 1.21 říká, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kteří věří bláznovskou zvěstí. Kříž, to je bláznovská zvěst. Ono to vypadá logicky, že Pán Bůh za mě potrestal Krista a já jsem svobodný. Tak si představte, že máte dvě děti. To jedno dítě se chová, jak má, je spořádané a to druhé zlobí, vyrušuje, lže, pomlouvá, krade, já nevím, co všechno může dítě dělat. A teď si představte, že to dozví ten druhý syn a řekne, tatínku, potrestej mě za toho druhého. Je to spravedlivé? Uděláte to? Potrestali vy byste nevinného za viníka? Je v tom nějaká logika, prosím vás? Já v tom logiku nevidím. Jo, a přesto je to pravda. Takhle, kdybych teď dlouho na to kázal, tak bych se pokusil vysvětlit, proč to z hlediska Božího zákona je spravedlivé. Ale na první poslech je to prostě bláznovská zvěst. Je to paradox. Další paradox je třeba lidství a božství Krista. Jak může všemohoucí, vševědoucí Bůh najednou být v těle, být omezen a přesto být stoprocentně Bůh i stoprocentní člověk? Je to paradox. Paradox, který můžeme uchopit pouze vírou. Trojice. Je spoustu lidí, kteří neustále rýpe do trojice, pitvá trojici bez Ducha Svatého, nikdy se nikam nedobere. Je to axiom. Dá se chápat v Duchu Svatém, ale vzpomínám, jak mezi nás chodil jeden bratr a neustále říkal tak, když si myslí to otec, za jak dlouho si to myslí syn a kdy si to myslí Duch Svatý a kde je ten a kde je to tělo a neustále prostě do toho vrtal a rýpal. Je to úplně zbytečné. Lidský rozum na to nestačí. Pokud byste chtěli, trápilo vás to, nastudujte si dogmatiku. Církev to zpracovávala první 4 století a vždycky to řešila paradoxem. Další paradox, hřích a spravedlnost. Tak jsem hříšník, anebo jsem spravedlivý? Kdo se narodil znova, nehřeší. A zároveň, kdo tvrdí, že bez hříchu je lhář? Dělá z Boha lháře. Obojí je pravda. A zase během staletí prostě někteří říkali, my jsme dokonalí a my, a další říkají, no a my jsme jenom ospravedlnění hříšníci a teď kolem toho byly kréda a já nevím, boje, skoro války. Paradox. Obojí je pravda. Obojí je pravda. Další paradox, svobodná vůle a předurčení. Tak pokud Bůh vše ví předem, dokonce to rozhodl před stvořením světa, mohu já se rozhodnout jinak, než on rozhodl? A přesto mám svobodu. Mám svobodu se rozhodovat a přesto je to dáno předem. Obojí je pravda. Zase pro člověka nepochopitelné. Viděl jsem desítky, stovky internetových diskuzí a nevím, vzájemné obviňování se z herezí. Nebude jednou sedět Bůh na lavici obžalovaných a řeknu, Bože, tak to si způsobil ty, já jsem nemohl jinak. A přesto Bible už od začátku ví, jak to dopadne a zjevení je popsáno jasně, co bude. Obojí je pravda. A proto jsou určité věci, kde lidský rozum nestačí. Jestli se chcete v tomto neustále točit dokola, nedoporučuji to, ale dám vám jedno doporučení. Teď jsem trošku odbočil od kříže, ale vrátím se k němu. Vidíte, máme tady dvě světla, jo? Představte si, že by jedno světlo svítilo červeně a druhé světlo by svítilo bíle. Červené světlo by říkalo, předurčení, člověk je dokonalý, Ježíš je Bůh. Druhé světlo by říkalo, člověk je hříšník, Ježíš je člověk, máš svobodnou vůli. Jo? A takhle by svítili. A teď by se si mohli říkat, tak jak to je teda, tak tady je. Červené světlo to říká tohle, ale je tady to bílé, to je taková divná dualita. A vidíte, že ty světla se tady někde protnou. Pokud, kdybych chtěl, aby mě osvítili obě dvě, teď improvizuji, tak musím pokleknout a najednou ta světla se protnou. Já řeknu, pane, nemám na to. Jsem jen člověk, ale vím, že obojí je pravda. A najednou ta světla protnutí se spektr může dát i úplně jiný vhled. A vy vidíte, že je to pravda. Stejně jako před křížem člověk musí kapitulovat, protože ho nepochopí. Nepochopí ani trojici, ani svobodnou vůli, ani lidskou spravedlnost a hřích. Ale obojí je pravda. A jako nebesa převyšují zemi, tak Boží mysl převyšuje tu naši. Ukážu vám z lidského pohledu dvě naprosté nespravedlnosti. Římanům 8:20. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti. Ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Co pak já můžu za to, že Eva svedla Adama k něčemu? Jak k tomu přijdem? Vy se rodíte hříšní. Je to spravedlivý? No není. Tady je jasně napsáno, to není vaše vina. A přesto je spravedlivý pak za to vás soudit? No je. Zase. Axiom. Ale hřešíme a víme proč. Jako nikdo z nás neřekne jsem bez viny. Proti tomu stojí druhý axiom. Římanům 5:18. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všemu spravedlně život. Pak je to druhý Adam, který stejně tak nespravedlivě bere na sebe viny, které nespáchal, a dává nám cestu milosti. Takže vidíte, že pro lidskou mysl, pro lidskou logiku, pro lidské vzdělání je naprosto nemožné proniknout do tajů a hlubin božích. A když mi někdo řekne, podívej se tady v Bibli, já nevím, prorok řekl tomu králi, když to uděláš, co kdyby to býval neudělal, jak by se vyvíjely dějiny a tak, tak řeknu, hochu. Snažíš se zjistit, co je pro člověka nemožné. A je dobré se spíše starat, jak nést kříž, jak být spravedlivý a ne přemýšlet, zda bylo dřív vejce nebo slepice. My víme, že Bůh stvořil slepici, že? Takže to potrestání člověka těch teorií kříže a smíření je mnoho. První byla teorie rekapitulační, která vlastně zastával Ireneus z Lyonu, který vlastně si všiml, že Ježíš prošel úplně celou cestou jako my a byl spravedlivý a tudíž otevřel tu cestu. Byla teorie vladařská, byla teorie dramatická, zástupná, satisfakční, nebudu je rozebírat. Geniální teologové si nad tím lámali hlavu desítky let. Nevymyslíme nic nového, ale můžeme věřit, že Ježíš za nás opravdu zemřel a že ten kříž máme nést i my. Často třeba slyším takové spekulace, že Ježíš na kříži volá, Bože můj, proč se mě opustil? A výklad je, Bůh opustil Boha. Měli jsme tady dva bohy, kteří byli od sebe odděleni. Tu substanci si vezme jako nějakou barvu, jako nějaký těžký pytel prostě. A najednou prostě Bůh vložil ten těžký pytel na Krista, on se cítil lidské výklady. Lidské výklady. Ježíš cituje Žalm 22. A proto nemá cenu lidské výklady dávat na Boží slovo. Když si vezmete třeba předobrazem Kristovy oběti Kristovy kříže, byl beránek, který byl obětován, vždycky třeba na Jom Kippur nebo na ty různé oběti smíření, byl obětován beránek. Když na něho vložili ruce, zavrhl Bůh to zvíře anebo ho přijal tu oběť? Komu byl ten beránek obětován? Ďáblu nebo Bohu? Bohu. Ježíš byl obětován Bohu a je napsáno, v těle Bůh smířil svět sám se sebou. Bůh tu oběť přijal. A představa, že byl nějak znesvěcen nebo že na něm prostě bylo vloženo, tak už Natanel říká, hle beránek Boží, který nese nebo snímá hřích světa. Zase bychom se mohli přijít různé teologické směry, je to zbytečné. Je zbytečné trénovat lidskou logiku a své omezené hříšné poznání. Ale ukážu vám tři krásné aspekty kříže. Představte si, že je otec a má syna. Ten syn udělá vůči tomu otci nějaký podraz a zhřeší, je zavřen do vězení na základě nějakého výnosu. To znamená, že on není smířen se svým otcem, protože rozbil vztahy, byl usvědčen na základě zákona a byl dán do vězení pod katr. Co takový člověk potřebuje? Potřebuje vysvobození z toho vězení, neboli vykoupení. O tom říká Titus 2.14. On za nás se obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj život vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Vykoupení z hříchu. Člověk je uzavřen do toho žaláře hříchu, do toho žaláře odsouzení. A pokud byste osvobodili vězně, tady třeba s kuřimi z nějaké té věznice, tak co se stane? On dále bude neusmířen s tím svým otcem a nebude ospravedlněn před zákonem. Je pouze vykoupen, vysvobozen. Takže tady vidíme, že ta oběť má v sobě aspekt vykoupení. Ale člověk potřebuje být ospravedlněn i před zákonem. Před tím zákonem, který porušil nejenom víc toho vězení. Římanům 3.24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milosti vykoupením v Kristu Ježíši. Takže ne já, že jsem vysvobozen z toho vězení, ale dokonce před zákonem jsem najednou nevinen. Ale pokud si to rozházíte s nějakým člověkem, tak i když jste vykoupeni z vězení, i když jste prohlášeni za nevinní, tak stále s tím člověkem je potřeba se usmířit. Koloským 1.20. Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co je, jak na zemi, s otcem, s božím stvořením, tak i na nebi, s bratrem, se sestrou. A proto Kristovo dílo vykoupení, jeho kříž a vzkříšení nás činí vykoupenými z hříchu. Já už nejsem ve vězení hříchu. Já už nemusím hřešit. Já už nejsem otrokem hříchu a tím i ďábla. Už nemám strach ze smrti jako ostatní. Já už nemusím hřešit a ďábel už nade mnou nemá žádnou moc. Ano, zemřu. Ale toho strachu, z toho vězení, z toho žaláře jsem vykoupen. Před zákonem jsem ospravedlněn. Ježíš vymazal ten dlužní úpis svojí krví a křížem. Já jsem spravedlivý. A dokonce jsem smířen s Bohem a s lidmi. To všechno nám dává kříž. Kristova smrt a jeho zmrtvýchvstání. Jsme vykoupeni, ospravedlněni a smířeni. Kdybyste nebyli smířeni, tak můžete být stokrát vykoupeni a před zákonem čistí. Neustále mezi vámi a lidmi a bratry a Bohem něco bude. Kříž nám dává zákonnou formu a Duch Boží v nás to dokonává. Rozumíte tomu? Jsou to tři důležité aspekty. Takže toto je vlastně takový princip toho kříže. Je to velmi důležité. Člověk si někdy řekne, nemohl Bůh odpustit bez kříže? Já nevím. Já nevím, proč se tak rozhodl. Jsou to zase otázky, na které není odpověď, ale Bůh se takto rozhodl. Proč musel Ježíš trpět? Proč tam musel prolévat krev? Proč tam musel žíznit? Proč tam musel prožívat trýznivá muka, že volá Bože, proč si mě opustil? Proč musí procházet Getsemane, kde krvácí, jako se potí? Proč ti musel procházet? Já nevím. Ale má to i určitý psychologický moment, který Bible ukazuje, že to ukazuje rozměr jeho lásky k nám. Toto vytrpěl za nás. Proč musel, proč tak Bůh rozhodl, proč je taková spravedlnost? Nevím, nejsem Bůh. Ale pokud vás tíží v životě nějaká vina, pokud jste něco pořádně pokazili, pokud máte někdy problém se podívat do své minulosti, pohleďte na kříž, co všechno to Ježíše stálo, aby vám, nebo tobě konkrétně odpustil, co musel podstoupit. A když se na toto podíváte, tak vidíte jeho lásku a jeho odpuštění. Že to nebyla jenom nějaká rychlá gilotína nebo elektrické křeslo, že to byla dlouhá, bolestivá smrt, včetně týrání, vtloukání hřebů do těla, bičování, které málo kdo přežil, posmívání se, vybojování si a nevím čeho všeho. Je tady ještě jeden aspekt. Víte, my někdy musíme projít něčím, kde nemáme vyhnutí. Už jsem o tom jednou mluvil. Pokud musíte projít nějakým vězením a nemáte šanci prostě utíct, tak prostě se člověk může zapřít a říct, Pane, mám to ve tvých rukou a Bůh mě provede. Ale představte si, že jste Bůh a že můžete říct slovo a ta vězení se rozestoupí. Přijde legie andělů. A když trpíte a víte, že můžete z toho kříže sestoupit a nemusíte tam trpět v lidském těle, a ještě vám někdo řekne, tak zestup z toho kříže a ukáž, co to musí být. Toto si člověk vůbec nedokáže představit, pokud bohatý člověk na chvilku má být chudý, co to pro něho je, a když jste Bůh a musíte se ponížit až níž než poslední otrok, na smrt, být ubyt svým stvořením, to je taky určitý aspekt, který člověk vůbec nedokáže domyslet. A je to kříž. Je to učiněno pro nás. Kříž samozřejmě nám dává i výhody. Jsou určité benefity, které můžeme prožívat už tady. Já vám řeknu alespoň tři. Slyšel jsem různé nesmyslné teorie, že byl chudý, aby jsme byli bohatí, aby jsme mohli jezdit v Bavorácích a v Mercedesech a aby jsme byli úspěšní. Houby s voctem. Jaké máme vítězství? Nad tělem, nad sebou samými, nad světle, nad světem a nad ďáblem. První vítězství nad sebou samými. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a se svými sklony. Ale abych toto vítězství mohl mít, tak musím ten kříž nést. Pokud ho zahodím, tak jsem otrokem svých vášní a sklonů. A je tady jedna věc. Vášně a sklony. Jsou všechny naše sklony špatné? Musí být nutně zlé? Když má někdo sklon pomáhat druhým? Někdo má sklon směřovat ostatní? Ne. A my si někdy představujeme, že Ježíš nám ty špatné touhy a špatné vlastnosti odebere a bude v nás rozvíjet ty dobré. Nikoliv. Je to odložení celého nevykoupeného těla, kdy sám Bůh se rozhodne nás proměňovat ke svému obrazu. On si většinou ty dobré věci skutečně rozvíjí, ale stane se, že se rozhodne z koktavého a nevýřečného člověka udělat kazatele. Nedávno jsem četl, že třeba Václav Flamr koktal, když nevěřil. A nemyslím jenom tento případ. Máte i v Bibli různé lidi, kteří prostě dali svůj život Bohu a on úplně je přesměroval. Bůh mění jméno, tím jménem mění vlastnost. Takže Pán Bůh nám dává novou identitu a osvobozuje nás od nás samotných. Někdy my si říkáme, pořád padáme v nějaké věci a tak bychom to chtěli prostě změnit. A Bůh říká, odlož to. Vysvleč starého člověka a vezmi nového. A si říkáme, to nejde. Je to možná tím, ne, že se málo snažíme, ale že jsme odhodili kříž. Že v některých věcech prostě nechceme ten kříž nést. Tak pak nejsou ty sklony ukřižovány. Když ten popravčí nástroj, když já na něm nezůstávám, jak pak můžu porazit sám sebe? Ale když člověk je pod palbou pohany a kritiky a všeho, tak najednou zjistíte, že jste svobodní od spoustu sobeckých věcí. Takže to je vítězství nad tělem, vítězství nad světem. Galackým 6.14. Já však za nic se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mě svět ukřižován a já jsem ukřižován pro svět. Dnešní církev říká, musíte vstoupit do světa, do politiky, do kultury a ten svět proměnit. Konzervativci říkají něco jiného. Neříkají, my chceme proměnit svět, ale my chceme, aby svět nezměnil nás. Bible mi říká, odděl se od toho. Ten svět je pro tebe ukřižován. Svět leží ve zlém. My nesesadíme ďábla jako boha tohoto světa a nedosadíme tam Krista nebo sebe. On jim je. Svět zůstane ležet ve zlém. Ve světě budeme mít soužení. Svět se nám bude vysmívat a svět je již odsouzen. Když změním sebe, tak měním svět. Ale úplně církev zahodila učení, že se máme od světa oddělit. Ne, vstupte do něj a změňte ho. Co se stane? On změní mě. Na to už dojelo spoustu lidí. Měníme svět svým vlastním příkladem, tím, že se zapřeme a oddělíme. Svět je pro mě ukřižován a já pro svět. Je napsáno všechno, na čem si tělo zakládá, je Bohu hovností. Kolikrát bychom chtěli být respektováni, aby lidé na nás ukázali, no, to je křesťan, to je ono. Jak lidé ukazovali na křesťany, když nesli ten kříž? Jsou zvrácení. Spoustu pomluv na nich bylo. A Pavel říká, já to rád na sebe beru, tu pohanu, protože vždycky se potom projeví Boží moc a Bůh se potom člověku přiznává. A poslední je vítězství nad ďáblem, Koloským 2.13. Když jste byli mrtvi, ještě ve svých vinách a duchovně neobřezaní, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Porážka ďábla je na kříži. To není, že budu běhat někde po horách a budu říkat satane zalez a dělat nějaký modlitby, kde budu řezat do mocností. To musí být divadlo pro ďábla. Kříž. Kříž je to, kde on končí. Proč? Protože moc hříchu je ze zákona. Ďábel vládne strachem ze smrti a mocí smrti. A smrt má svou moc ze zákona. Adam zhřešil a propadl smrti. Ale na kříži mě Bůh prohlásil spravedlivým a já už nemusím mít strach ze smrti. Víte, já bych ho asi měl, já jsem bázlivý člověk. Ale najednou, když nás Ježíš zachránil a vymazal ty hříchy, tak ďábel už prostě nic nemá. Může nás obvinovat, může lhát, může křičet, může, já nevím. Jeden křesťan říkal, když estébák mlátil pendrekem o stůl, tak jsem byl v klidu. Ale když začal tak láskyplně, tak jsem se bál, že ze mě dostane, co chce. A najednou ďábel už nemá nic proti mě, já jsem ospravedlněn. Může mi ukazovat na mé špatné vlastnosti. No, pane vyšetřovateli, jsem na tom ještě hůř, než vy si vůbec myslíte. Najednou ten strach a ta moc smrti na křesťana nemá moc. Oni nad něm zvítězili pro slovo svědectví a pro krev beránka. Nezalekli se, že přijdou o vlastní život. Takže abych to trošku shrnul, aby toho nebylo mnoho. Vidíme, že kříž je popravčí nástroj, že ho neseme na každý den, že to znamená potupu, že jsme vyvrhelové, že jsme odděleni, že neseme jeho potupu, že je to bláznova zvěst, rozumem často nepochopitelná. Je to něco, co Ježíš udělal pro nás. Jsme vykoupeni, smíření a ospravedlení a zároveň nám to dává obrovskou výhodu. Dává nám to radost, dává nám to pokoj, můžeme vítězit nad sebou, vítězíme nad světem a vítězíme nad ďáblem. Amen.